Lioka toko fa sivy amby folo. Rehefa tafiditra tao Jeriko Jesosy dia nandeha namakivaky ny tanàna. Ary indro nisy lehilahy iray antsoina hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamorietra sady mpanankarena. Nitady hahita izy hoe iza moa Jesosy, kanefa tsy afaka noho ny vahoaka satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika tamin'ny aviavy iray mba hahatazanany an'i Jesosy, fa efa handalo tamin'izany lalana izany izy. Rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nyteny taminy hoe:
ry Zakaiosy midina haingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio.
Dia nidina haingana izy ka ny ampiatrano azy sady faly. Ary nahita izany ny rehetra dia nimonimonina ka nyteny hoe: lasa nandeha hian-trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa i Zakaiosy kosa dia nitsangana ka nyteny tamin'ny tompo hoe:
indry tompoko, ny atsasaky ny fananako homeko hoan'ny mahantra, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany.
Ary hoy Jesosy taminy:
anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
Raha mbola ny haino izany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nilaza fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy ka noheverin'ny olona fa hiseho aingina ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy:
nisy olona ambony iray nandeha nankany an-tany lavitra mba handray fahefana anjaka, dia mbola hiverina. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy, ary nanome azy mihina folo ka niteny taminy hoe: manaova varotra mandra-piavikio. Fa nankalazy ny vahoakany dia nampitondra teny nanaraka azy nilaza hoe: tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny izahay. No nitafaverina avy nandray fahefana anjaka izy, dia nasainy nantsonankeo aminy ireo mpanompo izay nomeny izany vola izany mba hahafantarany izay tombony azony. Dia tonga ny voalohany ka niteny hoe: tompoko, ny mihina iray taminao dia efa nahazaona tombony mihina folo. Dia hoy izy taminy: tsara izany ry mpanompo tsara, satria natoky tamin'ny kely indrindra ianao dia manana fahefana amin'ny tanàna folo. Tonga koa ny iray ka nilaza hoe: tompoko, ny mihina iray taminao dia efa tonga mihina dimy. Ary hoy koa izy tamin'io: mifeheza tanàna dimy koa ianao. Fa tonga kosa ny iray ka niteny hoe: tompoko, inty ny mihina taminao izay notahiriziko voafono tapa-damba. Fa natahotra anao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy: ny vavanao no hitsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izaho dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana no tsy napetraka ho tamin'ny mpampanjanaka vola ny volako? Koa rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy miaraka amin'ny zanany. Ary hoy izy tamin'ireo izay nitsangana teo anilany: alaivo ny mihina eny aminy ka omeo ilay manana mihina folo. Fa hoy ireo taminy: tompoko, efa manana mihina folo izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaliko tsy nanaiky anjakako ireo dia ento aty ka vonoy eto anatrehako.
Rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary nanakaiky an'i Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Olivy izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianatra ka niteny hoe:
mankanesa amin'n'iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia hisy zanaboriky mifatotra ho hitanareo, izay tsy mbola nitangenan'olona. Va ao izy ka ento aty. Raha misy manontany anareo hoe: nahoana ny vahanareo io? Dia izao no lazainareo: misy raharaha ilan'ny tompo azy.
Nony nandeha ireo nirahina dia nahita araka izay nolazainy taminy. Rehefa namano zanaboriky izy dia hoy ireo tompony taminy:
nahoana ny vahanareo ny zanaboriky?
Dia hoy ireo:
misy ilan'ny tompo azy.
Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ireo, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaboriky ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary nandrozy Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia faly avokoa ny mpianatra marobe ka niteran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no niasa lehibe rehetra izay efa hitany ka niteny hoe:
isaorana anie ny mpanjaka, ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo, fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra.
Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka dia niteny taminy hoe:
mpampianatro, rarao ny mpianatra ao.
Fa izy namaly hoe:
lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso.
Raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka niteny hoe:
raha mba nahafantatra mantsy ianao na nio ihany aza ny amin'izay momba ny fiadanana, nefa ankehitriny nafenina tamin'ny masonao izany, fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavalonao tovontany manodidina anao, dia iodidina aminao izy ka anery anao avy amin'ny lafiny rehetra, ary amongotra anao sy ny zanakao aminao izy ka tsy avelanisy vato mifanongoa eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny fotoana namanginanao.
Ary niditra teo amin'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka niteny taminy hoe:
voasoratra hoe, ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa dia nampiasa azy ho zoy fiherenin'ny Jiolahy.
Ary nampianatra isan'andro teo amin'ny tempoly izy, fa ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny loholona dia nitady hahafaty azy, nefa tsy hitan'izy ireo izay hatao, satria ny vahoaka rehetra dia liana ny haino azy.